Dobré dopoledne, v 9 hodin a 6 minut naším milým hostem je tenistka Lucie Šafářová. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde máte miminko?
U babičky. Chvilku pohlídá. Je to pro mě takový nezvyk, protože já jsem většinou s ní hodně. Takže máme hodnou babičku, že pohlídá.
Před časem jsem četl v deníku Blesk. Hodně z vás se mě minulý týden ptalo, že byste si se mnou zacvičili, tak pro vás mám nová cvičení. Tak jdeme na to. Ptala se Šafy a pustila se do tréninku v opuštěné tělocvičně. Mm-hmm. Šafy jste vy, to je přezdívka.
Ano, ano.
To děláte dodnes?
Cvičím.
To cvičení pro veřejnost. Tak, na Instagramu, že to vystavujete?
Začala jsem s tím teprve onehda a musím říct, že jsem měla strašně moc pozitivních ohlasů lidí, co říkali, to dělám víc, ať tam dávám víc těch cvičení a mě cvičení pořád baví, ráda se udržuju fit. A
ještě víc, než jsem viděl, chtějí lidi.
No, jako píšou mě, ať cvičím víc, ať ti tam dávám víc a víc těch tréninků, takže se snažím jako to sdílet s těmi lidmi, to moje cvičení.
Z těch videí je zřejmé, že i kamera vás má ráda. Uvidíme vás někdy v televizi jako komentátorku?
Uvidíme.
Když... Uvidíme, to byla odpověď.
Tak teď mě uvidíte zítra třeba.
Zítra, ano, v dokumentu, který natáčel Vít Olmer, který je o bílém fenoménu, tedy o tenise, zejména tedy, ne, jenom o ženském tenise, kde české tenistky, ale i trenéři vyprávějí o tom, jaké slasti a strasti přináší kariéra vrcholových tenisek. Když jsem řekl, že vás oslovili, nebo v tom Blesku, že vás psali jako o Šafy. Vy máte přezdívku Šafy, váš partner Pleky. Stane se vám, že vám někdy někdo zavolá a řekne vám, Šafy je Pleky doma?
Už se mi to stalo, ano. Ale jsou to většinou kamarádi teda.
No, předpokládám, jako, někdo, že. Jako... Já bych vám Šafy neříkal.
Mě by to teda neurazilo, jako já jsem na to zvykla, já se na to běžně utáčím.
Říkáte si tak i doma s Tomášem?
Ne.
Ne, že byste zavolala. Pleky, už chceš oběd? Šafy, ano.
Ne, většinou říkám lásko.
A kdo je Keliška?
Keliška, tak to máme zase s kámoškama, už jako s dlouholetýma si říkáme Kelišky, protože jsme se vždycky sešli a já jsem doma toho moc nestrávila, takže toho bylo hodně k tomu povídání, no tak jsme se vždycky sešli pak, když jsem přiletěla v nějaké té kavárně a kelišeli jsme, no.
To je podle toho filmu? No, Zdeňka trošky Kelišová?
Asi jsme se trochu inspirovali tím, no.
Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je bývalá tenistka Lucie Šafářová, která taky sleduje na dálku tenisový turnaj Australian Open Melbourne, kde hraje teď Karolina Muchová o postup do čtvrtfinále. Sleduje její souboj s Belgičankou Elize Martensovou reportér Jaroslav Plašil. Můžeme si Jaroslava pustit do vysílání, Lucie?
Rozhodně,
Jaroslave, tak tě slyšíme.
Děkuju, moc zdravím, Luci, a všechny posluchače Radiožurnálu, tebe taky, Honzo, teď tedy k tomu zápasu. 6-6, tiebreak prvního setu a Karolina Muchová vede 6-5, jde teď podávat z levé strany dvorce, před chviličkou měla setboly při podání soupeřky Elize Mertensové, turnajové osmnáctky, která dvakrát skvěle zaservírovala, ale Karolina Muchová teď bude mít šanci na podání ukončit první sadu, která se nevyvíjela dobře pro českou hráčku, prohrávala 0-4, pak 2-5, ale dokázala se dostat do zápasu a teď tedy servíruje z levé strany. Dobrý tvrdý servis, ale vynikající return Belgičanky Mertensové, která teď vyškrábla balonek, ale do autu a Karolina Muchová vede 1-0 na sety, tak skvěle Karolina Muchová 7-5 vyhrála tiebreak prvního setu. Z Melbourne Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
Tak jsme se trefili, Lucie, bylo vám vidět na očích, že vás tenis pořád ještě baví.
Rozhodně, já si kdykoliv jdu ráda zahrát.
No však jste poprvé raketu, byla spíš raketka, držela někdy ve 2 letech?
Ano.
Není to brzo?
Asi trochu ano, ale já jsem, mám starší sestru o 10 let, která hrála tenis a už jsem od malička takhle byla okolo kurtu a tatínek vždycky chtěl, aby jsme byli ty světové hráčky, takže nás od útlého věku vedl.
Co na vás platilo nejvíc? Přísnost nebo laskavost nebo jiná motivace?
Táta byl hodně přísný, ale vždycky mě motivoval odměnama. musím říct, že my jsme vždycky hráli o různé hračky a pak i zvířátka, jako, takže máma z nás šílela, protože jsme třeba hráli nějakou soutěž na kurtě, já jsem vyhrála, přinesli jsme křečka domů, pak druhýho, jo, pak malýho králíka a
Vy jste vyhrála zoo?
Jsme trošku jako měli doma zoo, což maminka úplně radost neměla, ale já jsem měla hrozně ráda zvířata od malička, takže a táta mě takhle motivoval, no. Musím říct, že to asi bylo od něj dobré, protože mě tam velká motivace zůstala celoživotně.
Kolik je vaší dceři Leontýnce?
Teďka rok a dva měsíce.
No tak to má kolik? Ještě 10 měsíců čas, než poprvé veme raketu.
No už se tatínek ptal, jako, kdy, jestli už jako může, jestli už může začít zase s novou generací trénovat. Já říkám, ještě vydrž, prosím tě. Jo.
Často to bývá tak, a u vás to bylo, že začínající tenistku nebo tenistu trénuje rodič, pak v řadě případů už je asi lepší, když se do toho vloží někdo cizí. Jak to bylo u vás?
U mě do 10 let mě trénoval táta a potom jsem přešla do Prostějova, do Národního centra pod vlastně Davida Kotyzu a pak už jsem jakoby měla různé trenéry v průběhu kariéry. Musím říct, že v tomhle tátovi dávám obrovský kredit, protože pro rodiče je strašně těžké to dítě pustit a on to udělal ve správný moment, že opravdu vycítil, že už mě víc nemůže dát a že potřebuju do více profesionálních rukou a pustil mě právě do toho Prostějova, kde už jsem pak jako vyrůstala dál. Což u spousty rodičů asi neudělají a může to dítě potom ten vztah rodič-dítě je pak velmi komplikovaný, bych řekla.
Jaký bývá ten trojúhelník vztahový rodič, dítě a trenér?
Složitý, často složitý, protože teď záleží na tom, jestli ten rodič tomu rozumí. Samozřejmě každý rodič si myslí, že tomu rozumí, nebo aspoň velmi často. A snaží se hodně tomu trenérovi do toho zasahovat, což nebývá dobře. Myslím si, že rodič by měl být takový asi dozorčí v pozitivním slova smyslu a nechat toho trenéra dělat tu svou práci a být tam spíš jako ten rodič a pozitivní motivátor, než někdo, kdo se to snaží celé řídit. No.
David Kotyza, který vás dlouho trénoval, tak to je pan trenér, to je velká osobnost. Trénoval on někdy muže?
Nemyslím si. Možná ze začátku, ale nikdy ne jako dospělého profíka.
I když jsme poslouchali teď Jaroslava Plašila, ten první set vlastně tam prohrávala naše hráčka 0-4, pak to obrátila. Už se to stalo kolikrát, že někdo prohrál 6-1, nebo 1-6, tedy přesně řečeno, a v tom druhém setu to otočil a teď všichni ti mudrlanti říkají, no jo, to je ženský tenis, ten je nevyspytatelný.
O to je i u chlapů. Oni to vždycky svádí rádi na nás, že my jsme takový rádoby nestabilnější, ale není to vůbec pravidlem a myslím si, že tenis je tady v tomhle kouzelný sport, že dokud opravdu nepadne ten poslední míček, tak to může úplně dopadnout jinak, což v ostatních sportech úplně takhle není. A kolikrát se mi stalo, že jsem otočila s několika matchballů a myslím, že v Austrálii dokonce držím nějaký rekord nové éry, že tolik matchballů ještě snad nikdo neotočil. A musím říct, že teda byla to tenkrát Janina Wickmer, která to včetně hodně oplakala a právě tam člověk vidí to, jako, jak to už vypadá, že už to má v kapse a najednou ne. A potom to jsou samozřejmě ty turbulence emoční, když se vyhrává, prohrává. No.
Viděli jsme plakat i tenisty muže.
Přesně tak.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s bývalou tenistkou Lucí Šafářovou. Jaroslav Plašil se nám ozve za chvíli ve zprávách s aktuálním vývojem důležitého zápasu na Australian Open. S Lucí můžeme probrat různé věci. Jizerská 50. Letos nic?
No, byli jsme tam s Tomášem před Jizerskou 50. Si trošku zkusit běžkovou dráhu, ale je to náročné. Asi zůstanu u toho tenisu. Ne, strašně obdivuji, protože je to obrovsky fyzicky náročné, což teda jako samozřejmě tenis taky, když hrajeme ve velkých vedrech, ale baví mě to. Musím říct, že konečně mám čas na zimní sporty.
Třeba na hokej?
No, třeba taky.
To jste neskoušela?
Trošku.
Vy jste držela hokejku v ruce?
Jo, jako malá jsme chodili na rybník třeba, nebo tak jsme chodili, ale to je samozřejmě potom x let nic, protože byla profi kariéra tenisová, takže taky jsem lyžovala jako malá, to jsem taky spoustu let nedělala, takže teď se vracím zase k takovým jiným sportům, který jsem dlouho měla zapovězené.
Už jste několikrát řekla jméno vašeho partnera Tomáš, abych dodal i příjmení Plekanec, aby všichni věděli, hokejista toho času stále na Kladně?
Ano. Zrovna na tréninku asi.
Proto malou Leontýnku hlídá babička. On hrál někdy tenis?
Hraje celkem dobře. A já právě pracuji na zlepšení jeho hry. Což se daří, nedaří.
Je to první krůček, dejme tomu, k nějaké vážněji míněné trenérské kariéře Lucie Šafářové?
Tak já už jsem, hodně se mě lidí na to také ptalo. Já musím říct, že kariéře jsem toho spoustu zažila, určitě ráda to někomu mladému předám, ale necítím se na to, abych byla plnohodnotný trenér, protože to je obrovský časově i náročné.
Řekla jste mladému, škoda, že je mi 60. Například loni v Praze vy jste pomáhala své kamarádce, Rusce Anastázii Pavlivčenkové.
Spíš tak kamarádsky, než že bych tam opravdu byla jako trenérkou.
Než za peníze.
Ano, to rozhodně ne.
Jak bývá drahý trenér, jestli se můžu zeptat?
No, záleží jak který, kdo, samozřejmě. Na tuře je od různých, kterým říkám jako sparring partnerů, kteří tam jsou spíš jenom jako, že si s vámi zahrají, po samozřejmě trenéry velkých jmén, kteří se pohybují velmi vysoko cenově.
A to si platí ta hráčka sama, z toho, co vydělá.
Ano.
Takže si musíte vydělat na trenéra, chcete-li ještě na fyzioterapeuta,
na kondičního
trenéra.
A na cestování, na hotely, všechno vlastně musíme platit.
Já vím, že vrcholoví tenisté nevydělávají málo, ale to musí lézt do peněz.
Hodně.
A najednou onemocníte, nebo se zraníte.
A člověk vám nic nedá, no. V tom je tenis krutý, že musí člověk opravdu být pořád zdravý, pořád hrát a jinak vlastně nemá žádné záruky nikde.
Zažila jste někdy případy, ne určitě ne sama na sobě, ale v tom okolí, které jste sledovala třeba jako členka hráčského sněmu, že opravdu padly až na dno?
Padly, hodně se to stává a my máme vlastně ještě penzi, kterou máme od naší organizace a to procento těch hráček, které žádají předčasně o vlastně tu penzi, vyplacení té penze je obrovské a je to velmi smutné, že i když ty hráčky třeba za tu kariéru nějaké ty peníze vydělají, tak spousta z nich prostě jsou v existenčních problémech, protože ono je to opravdu těžké pak začít něco nového, když člověk hrál celý život ten tenis.
To se říká i v tom dokumentu, o kterém jsme mluvili, který natáčel režisér Vít Olmer, že je velký rozdíl být třeba 110. a 93. V čem je ten rozdíl?
Nedostanete se na hlavní soutěže Grand Slamu, což jsou pro nás největší turné a také nejvíce peněžně ohodnocené. A pak ty menší turné opravdu už na tom finančně nejsou tak dobře, aby právě když si zaplatíte veškeré ty náklady, aby vám to pokrylo tu sezónu. Takže potom ty hráčky opravdu i různě bydlí po různých housinzích a špatných hotelech a opravdu z koruny na korunu. Je to složité.
A ten druhý případ, když těch peněz je tolik, že se tenisce nebo tenistovi zamotá hlava, těch je taky dost?
Tak samozřejmě, když pak člověk je třeba v první 20 světové a ještě se tam nějaký ten rok udrží, tak ty největší turnaje mají vždycky krásné hotely, krásné areály a je to takový ten život po zlátku, že? Krásný je prostě nastoupit na zaplněný center court někde třeba v Austrálii, je naprosto úžasný zážitek.
Tenistka Lucie Šafářová sedí v našem záložním studiu, které máme z důvodu zpřísněných epidemických nařízení v kabátě, v prošívaném kabátě, protože není tady neúplně nejtepleji.
Ale vy jste stále v košili, takže...
Mě hřejou vzpomínky na mládí, Lucie. Přicházejí na vás dotazy, zkusme hned ten první. Jan píše, že slyšel, že kterýkoliv hráč z první stovky kdykoliv porazí ženskou světovou jedničku. Je to pravda?
Je to pravda. Pořád ten rozdíl mezi muži a ženy je velký. Ten fyzický fond, to prostě To prostě tak je.
Vy jste hrála někdy proti tenistovi jen tak z první světové stovky?
Ne. Jako, že jsme si třeba zatrénovali, tak to jo, ale oni nás moc nemají rádi, že jim tam bereme ty kurty a když jsou to společný turnaje, tak...
To já myslel, že větší řevnivost je třeba mezi tenistkami, třeba mezi sestrami Williamsovými a zbytkem světa.
Jako, oni si jedou to svoje. Ano. Tam je pár takových jako individualit, jedou si to svoje, ale nemůžu říct, že by se s někým takhle jako hašteřili, to ne.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s tenistkou Lucí Šafářovou. Vy jste dřív byla pořád někde.
Ano.
Kdy vás poprvé rodiče poslali do světa? Teď nemyslím do Prostějova, ale opravdu mimo Českou republiku samotnou.
To mě bylo asi 12.
Báli se? No to není otázka na vás.
Báli, myslím, že jo, protože to ještě nebylo úplně, že by byly
mobily
a takhle. Teda já jsem nějakou takovou, my jsme tomu říkali, že hlička.
Jo, tu velkou Nokia jste
nějakou. Jo, tu obrovskou a měla jsem jako, že jednu zprávu za den, protože to bylo hrozně drahý. Tak jsem jako, že žiju, že je všechno v pořádku. A jezdili jsme s Českým tenisovým svazem, vždycky samozřejmě měli trenéra, kdo byl zodpovědný, takže, ale musím říct, že to obdivuji na svých rodičích, protože teď samozřejmě, když mám Leontinku, tak to vidím úplně jinak, no.
Takže ji nepustíte hned tak
to,
z
jako
baráku.
Pustím samozřejmě, ale člověk má strach. Já jsem třeba, když mě bylo nějakých 16, tak jsme byli třeba přes Vánoce Mexico City, Venezuela, Kolumbie s Davidem Kotizou zrovna. A byli tam, jako když sama teďka zpětně se koukám, momenty, kdy nás taxík mohl odvést kamkoliv, nebo prostě jsme se šli projít a tam někoho přepadli, jo. Takže je to takový, člověk asi musí mít v tom životě i trochu štěstí, no.
Dneska ale i rozvoj informačních a komunikačních technologií ten svět strašně zkracuje. Jaké je to ale po takové době, kdy jste žila ten takzvaný život v tašce, jaké to je být doma?
No, krásné. Já jsem se na to strašně těšila, protože samozřejmě jaký člověk starší, tak má rád tu svoji pohodu a mě už hrozně unavovalo tady to věčné cestování, změny časových pásem. Tenista je každé 3 týdny skoro v jiném časovém pásmu a je to náročné. Takže já jsem se těšila na tu svou postel, na tu prostě domácí pohodu, že si vstanu, že si udělám svoji snídaní, že si uvařím, protože také jsme odkázaní na restaurace, protože spíme po hotelech, takže si nemáme kde uvařit vlastní jídlo a takovou jinou rutinu. A samozřejmě si to teď moc užívám, kor s malou, ale už mi taky trochu chybí cestování. To zase je to taký životní styl obrovský, silný ve mně zakořeněný.
Tak ono asi v téhle době cestování chybí nejenom vám, ale většině lidí. Ale je potřeba to vydržet. Jeden z dotazů, který dám hned na začátek. Přeji hezký den, kdy si se paní Lucie zmínila na sklonku kariéry, že by si chtěla otevřít kavárnu. Ještě ano. Jí to drží, nebo už někde otevřela?
Ještě neotevřela.
No teď ani nemůže, teď je to asi klukovina.
Teď je to velmi složité období. A kávu miluji, mám moc ráda kávu, ráda jsem po světě navštěvovala různé takové ty zapadlé malé kavárny a nasávala atmosféru. Takže pořád tam ten sen někde je, ale nejschudnější asi bude, že teďka v Brně chceme vybudovat nebo rekonstruovat areál, ve kterém já i moje rodina jsme vyrostli a tam bych si ráda tu kavárnu otevřela.
Na Radiožurnálu si povídáme s tenistkou Lucí Šafářovou. Píše nám Jiří z Mostu, celou vaši kariéru se mi líbil váš optimismus, respektive to tak vypadalo, neustále dobrá nálada, úsměv, minimálně posledních pár let z Betany i legrační videa. A na rozdíl od některých tenistek světové špičky jste působila i skromně bez hvězdných manýrů a i proto jsem vám fandil.
Děkuji.
Tak. Cože to chcete mít v tom Brně?
Rekonstruujeme tenisový areál, ve kterém jsme vyrůstali. Já, sestra, její manžel, neteře teď hrají, takže chceme vytvořit takový místo.
Tenisovou akademii?
No, akademii. Moje vize, nebo naše vize je mít prostě místo, kde lidi budou mít radost z toho sportu, protože mně přijde, že teď obecně je ten svět orientovaný hrozně na výkon. A vlastně i u těch sportů se zapomíná, že vlastně ten sport děláme pro radost a že by nám tu radost měl přinášet. Takže často vidím ty rodiče, jak prostě křičí na ty děti a jak chtějí, aby už z nich byli ti světoví hráči, kdežto vlastně zapomínají.
Ta šafářová by už z nich byla.
Třeba. A zapomínají na to, že by vlastně v tom útlém věku ty děti ten tenis hlavně měl bavit, protože když je to nebude bavit, tak myslím si, že když člověk nemá tu lásku k tomu sportu, tak to stejně nemůže dotáhnout tady takhle vysoko.
A součástí toho areálu by měla být tedy i ta kavárna.
Doufám, no.
Takže ne nějaká Boletieriho akademie?
Rozhodně ne nějaká továrna na tenisty, ne, to bych nechtěla.
A to je Boletierova akademie,
myslím
továrna
si, že
na tenisty?
Svým způsobem ano, že tam je těch dětí kvanta a kvanta. Já teda musím říct, že jsem nikdy nenavštívila Boletierova akademii, ale slyšela jsem o ní a určitě, když se pan Boletieri někomu osobně věnuje, tak ty zkušenosti má obrovské, ale v tom obrovském kvantu těch dětí pak je to taková továrna trochu.
A teď Anna Zouharová, která se vás ptá mailem, jaký byl váš dietní režim v době vrcholového sportu a jak se změnil teď doma s malým dítětem?
Mm-hmm. Tak během sportu jsem samozřejmě jedla zdravě, nemůžu říct, že jsem si nikdy nedala nic špatného, měla jsem třeba takový zvyk, že když jsem byla hodně smutná po prohře, tak jsem si na pokoj objednala hranolky a sklenku vína. Protože mám prostě ráda hranolky.
A sklenku vína k tomu.
A k tomu ano, klidní.
Pardon, k hranolkám je, jako budoucí kavárnice se vás tam, k hranolkám je lepší bílé nebo červené?
V té chvíli to je úplně jedno. Takže, ale dodržovala jsem a jsem prošla potom, když jsem vlastně prodělala tu revmatoidní artritidu a vracela jsem se po dejme tomu hodně velkém čase, kdy jsem na tom byla špatně zdravotně, tak jsem držela bezlepkovou dietu, která mě hodně nakopnula v té době fyzicky. To jsem pak, protože jsem neměla ty alergie, tak jsem se zase vrátila k normálnímu stravovacímu režimu a teď s dítětem, no často je to prostě takový, nestíhám tady půl dne nejím a pak si něco dám, ale myslím si, že asi to v tom sportovci zůstane a jim stále zdravě, děláme zdravá jídla. A samozřejmě, že si dopřávám občas nějaký koláček a takový ty věci, co mám ráda.
A teď už po kariéře ani jednou nebyly hranolky s vínem?
Ne v tomhle kontextu. Většinou. A tak nemůžu říct, že jsem si hranolky od té doby nedala, ale...
Ale už s tatarkou třeba.
Jo, už jako v jiném rozpoložení.
Radiožurnál a rozhovor s tenistkou Lucí Šafářovou. Jak vzpomínáte na Fedcupové družstvo?
Krásně. To byly krásné chvíle. My jsme měli úžasný tým. Většinou to byla prostě sranda celý týden a myslím, že i za námi stály pak díky tomu ty úspěchy. A ono v tenise totiž je nevýhoda, že jak jsme po světě, tak máme hrozně málo jednotné publikum. A to bylo jediný, kdy jsme za prvé hráli v týmu a za druhé prostě, když se hrálo doma, tak celý ten stadion jako je za váma a je tam úžasná atmosféra, když třeba O2 Arena vyprodáno 14 000 lidí, fandí vám, tak to byly prostě nezapomenutelné zážitky.
No a tam na lavičce ten Petr Pála.
No.
Nepřehlednutelná postava.
Jo, byl fajn kapitán. Jo, máme ho rádi.
Voláte si ještě někdy s
ostatními? Jo, teď mě přát narození nám, bavili jsme se, že...
4. února vlastně
ano,
všechno
ano,
nejlepší.
Jo, a bavili jsme se, že ho čeká teďka vlastně snad. Uvidíme, jak to všechno se vyvine, ale má být Fed Cup v Budapešti, takže už zase sleduje všechny na okruhu a chce se zajet za něma někam podívat.
Čím to je, že momentálně ten český ženský tenis upozaďuje ten mužský?
Asi máme talentované
Nejsou
ženy.
Lidi?
Těžko, na to asi se těžko hledá nějaká odpověď. No.
Třeba se to zase vyrovná, takhle teď jsem chtěl říct, že změní, ale že...
Tak já myslím, že v historii to byly jak ženy, tak muži a hold, teď jsou šikovnější tenistky, ale to vůbec není dáno, že to za chvíli nemusí být třeba jinak.
Je z vašeho pohledu něco jako tenisová škola? Česká tedy?
že bychom ji měli jako patentovanou, tak ne, to tak asi, jako, to
takovou
asi
spět, ne. Něco specifického.
Musím říct, že máme dobrý systém určitě v tom, že máme tu podporu. Já třeba musím říct za sebe, že ten tenis, už jsme se o tom bavili, že je obrovsky finančně nákladný a moje rodina by neměla ty peníze na to udělat ze mě jakoby kompletně světovou hráčku a právě když jsem přišla do toho Prostějova, tak tam jsem vlastně měla ty podmínky k tomu dál jako trénovat, pokračovat. My máme tu nevýhodu, že máme 6 měsíců halovou sezonu, která je obrovsky finančně náročná pro ty rodiče. A také prostě jsem pak podepsala s agenturou Českou sportovní tenkrát, kde jsem dostala finanční podporu na to, abych mohla vlastně mít toho trenéra jezdit, než se někam vyškrábu žebříčkově a vydělám nějaké ty peníze, abych si to sama mohla pokrýt.
A co teď dělá váš trenér Rob Stekli, který stál u té vaší nejhvězdnější dráhy?
Tak ten právě přešel z ženského tenisu do mužského chvíli, trénoval nadějného Šapovalova. A teď momentálně jsme si psali je na Floridě, takže on se má krásně. Mě posílal tam, že si dává kafíčko u bazénu, teplotama, takže trošku provokace. Já musím říct, že jsem nerada jezdila na Floridu na přípravu takhle na podzim, protože jsem chtěla být vždycky doma. Když jsem celý rok pryč, chtěla jsem být doma a teď, když jsem doma celý rok, tak chci být strašně na Floridě, protože je tam krásně a nemůžu. Ale má se dobře, trénuje teď nějakého juniora.
Další dotaz, který přišel e-mailem. Jestli jste trémistka a co se ve vás odehrávalo, když jste nastoupila na kurt?
Tak tréma je součástí. Záleží, v jaké míře vás ovlivňuje. Já jsem s trémou docela často hodně bojovala. Naučila jsem se jí akceptovat, žít s ní. Samozřejmě si pamatuju, když jsem měla jít ve Fed Cupu právě do O2 Areny vyprodané, tak jsem tam skoro zvracela v té šatně, jakou jsem měla trému, ale pak...
Už máte hranolky, ne?
Pak jsem prostě přišla na ten kurt a člověk to ze sebe zetřese a pohltí ho ta hra a je to, musím říct, že teď zpětně je to v chvíli, je to boj, ale pak je to určitě také adrenalin. Bez té trémy to nejde.
Lucie, děkuji, že jste si udělala čas na Radiožurnál. Přeju vám hodně štěstí a zdraví. Díky vám, to bylo pěkné povídání.
Zdraví všem.
Do dalšího života. Lucie Šafářová byla naším hostem.